VOA.
Dargaggoonni koolejootaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa amboof naannawa ishee jiran irraa eebbifaman waggootaaf hojii dhabuun rakkachaa akka jiran ta'uu dubbatu. Koreen teeknikaa carraa hojii mijeessuuf hundaa'e rakkoo isaaniif furmaata akka hin fidiin dubbatanii jiru. Carraa hojii jedhame mijeessuu keessatti kan qooda fudhataa turan dargaggoonni sadi hidhamuun kan isaan gaddisiise ta'ullee dubbatu. Bulchaan godinaa Shawaa Lixaa immoo carraa hojii uumuudhaaf carraaqqiin godhamu ammallee addaan hin cinne jedhu. Ittaanaan kantiibaa amboo gama isaaniitiin rakkoo jiru akka mariin hiikan dubbatanii dargaggoonni sababa hojii nu qabsiisaa jedhaniif hidhama yoo jiraatanis ni hiikamu jedhanii jiru. Naakor Malkaatuu amboorraa gabaase.
Erga barnoota akkaawuntiingii faayinaansiin eebbifamee waggaan lama darbuu kan hin muddamee jabeessaa hojii dhabdummaa dargaggoota amboof naannoo isheetti mul'atu salphisuudhaaf wixinee qopheessanii amboo yuunivarsiitii waliin mari'achuu dubbata. Koreen teeknikaa hundaa'ee hojii dhabdoota 500 ol galmeessuu isaaniis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dhiyoota 8 booda garuu waan mudate jedhee akka ibsa.
Akkaataa kanaan erga waliin deemneen booda bifa calalliitiin waajjiroolee hundumaa galchineera. Kan akka warshaa oomachoo bishaan amboo mineraal waatariin hin jira. Riisarsii qonnaa kan majaa hin jira. Yuunivarsiitiin amboo hin jira. Dhaabbileen arfan kana kan dhiyeessan kan duukaa bu'ee waan kana hordofee irraa nuu fuudhee yoo bifa qacarriis ta'e bifa qacarriitiin barattoota kana nu harkaa fuudhee hojiitti galcha. Yommuu bifa ijaaruutiinis ta'e bifa ijaarsaatiinis akka hojiitti galcha. Humni barate kun keessatti hojjetatee bu'aa buufachuu danda'utti ijaaruu duwwaa miti waan isaan ittiin ka'umsa godhatan illee akka kennamuu fi danda'utti jedhame akkaataa kanaan haasa'an. Liistiin maqaa barataa nu biratti ijaaramee jiru isaan bira jira. Karaa qacarriitiinis waan nurraa fuudhuu qaban waan iddoo duwwaa qaban irratti bifa qacarriitiin humna barate kana nurraa haa fudhatan jennee gaafanne amma kana keessatti garuu qacarriin hin jiru nuun jedhu garuu bifa dhokataatiin nama barbaadan akkuma kaleessaatti. Haala firoomaatiin, haala biyyoomaatiin, haala soddoomaatiin bulchiinsi magaala amboo qacarri raawwachaa jiru.
Bashaatuu Haayiluu kolleejjii barnoota leenjii teekniikaaf ogummaa irraa eebbifamtee waggootni sadii darbanis akka dorgomtees ta'ee waldaatiin gurmooftee hojii hin arganne himuun wixinee koreen teekniikaa qopheesse irraa ka'uun carraawwan hojii amboo yuunivarsiitii warshaa bishaan amboof dhaabbileen ambootti argaman mijeessan hordofee amojii nu qabsiisuun arganne jetti.
Istaadiyeemii tokkitee qabna amboo keessaa ishee iyyuu yeroo nuti achi deemnu kun qaama biraati. Dhimma nageenya irratti dhimma wanti magaalaan amboo itti deemaa jiru fashaleessuuf warra deemanidhaadhan jedhanii sunuuni osoo nu ari'atanii akkasitti teenye barannee baanee ogummaa qabnu irratti hojjennatoo jedhamu wanti siin qindeessu jira duuba keessan wanti jiru jira jedhu gafaasa. Nuti dhabaadha wanti nuti nyaannee bulluu hin jiru baranneerra waggaa amma kana umurii keenya irratti. Buufni irra jenneetu dubbachaa jirra. Isaan ammayyuu yaada keenya deebisaniitu wanta addaatti hiikaa jiru waan ta'eef kana mootummaan nu beekee furmaata too godheen jedhan akka nama tokkotti.
Caalasaa Reebaa innis erga yuunivarsiitii irraa eebbifamee waggaan tokko darbuu dubbate nama godinaas ta'e magaalaa komii keenya dhagoo yoo dhabnu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa oromiyaa yeroo lama dhaqnullee rakkoo isaanii furaa jirra jedhanii nu deebisanii jedha. Yeroo koreenis ta'u hiriiraan gara waajjira isaanii dhaqnu ammoo nama nu dubbisu dhabnee erga jedheen booda dargaggootni qoricha keessatti olaantummaan hirmaatan jedhamu dubbata.
Karee kana laaffisuudhaaf akka isaan duubatti harkifata ta'e. Isa kana immoo karaa kamiin argine duraan koree teeknikaa torban torbaniin taa'a ture. Waa'ee keenya mari'ataa ture. Dhaabbileen jiran qabiyyee qaban koree teeknikaa sana gubbaatti dhiyeessaa turan. Walgahee sun addaan cite. Asirratti gaafachaa turu. Deebiin argan. Waanti isin fiddan jiru. Yoo iyyitan guyyaa tokko caalaa iyyitu daandiirra iyyitanii deebitu. Kanarra waanti isin fiddan jiru. Namichi taaddasaa jira. Lafa waltajjii kana diigu akkasumas jedha. Ijoolleen wal qabamanii jiranis tokkoffaa eenyummaa kuma dhadhama. Lammaffaa baay'isa darbaadhama. Inni sadaffaan asheetee caalaa jedhama. Ijoolleen kuni koree teeknikaa keessattis immoo kan filate isaaniidha. Amma kan isaan irratti hidhamanii jiran ganna duwwaa lamadha. Agayyoona namni tokkitti namni maaliif akka hidhamanis himata qabu himata hin qabanii namni isaan gaafatees hin jiru. Gaaffii tokko malee mana sirreessaatti darbamaa jiru.
Ittaanaan kantiibaa amboo obbo Jagnaa Wiigizaaw Dabalee waajjirichatti dhiyeenya dhaquu himuun rakkoo uumamni jedhame kanarratti torban kana keessatti akka dargaggoota waliin mari'atan dubbatan dargaggoota hidhaman jedhame ilaalchisees waan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan qabu.
Rakkoo bal'aa hojii dhabdummaa wajjin wal qabatee jiru kana furuudhaaf ammoo waan dandeenyu hundaa yaalii gochaa jirra. Qeerroon keenyas wanni jalqabee jira. Koreedhaan ijaaramanis wanni jalqaban akka jiru odeeffannoo isaa hin qabna. Sochii jalqabame kana cimsinee tokko taanee tokkummaadhaan rakkoo gaaffii hojii dhabdummaa gaafatamu kana hiikutti tumsuu danda'utu bira jiraata jechaadha. Waliin hoggaa tumsin immoo hubannaa wal fakkaatu jecha wal daggeessanne wal hubanne waan qeenya jiratu wal gorfanne karaarra wal buufanne waliin tokko taanee rakkoo hiikaa deemudha malee kan nu barbaachisu amma walitti buune waliidhuun maal maal kun waan tokkollee faayidaa hin qabu jechaadha. Mariidhaan inni kana jedhe.
Bulchaan godina Shawaa Lixaa Obbo Gazzaa Kabbada gama isaaniitiin sababa dargaggoonni kunneen dafanii hojiitti galuu dhorkee jedhan ibsuun hoggansa harkifannaa uuman irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan.
Sochii jiruun yoo qorannu laafiinsi naannoo carraa hojii uumuutti tureera tarkaanfii fudhanne tarkaanfii fudhachiisuun jechuudha ta'e. Rakkoo ammaa ta'an ta'e amma ispiidii keenya qofa odoo hin ta'in ergasi dhimmi sun dhimma qabeenya irratti murteessu maanaajimentii taa'ee murteessa. Dafanii dhimma sanitti nuugaluu irratti xiqqoo karaa dhaabbilee nu gargaaranii san boriif taannu jechuun jira jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu xalayaadhaanis konfiirmi nu godhani. Dhimmichitti deemamaa turee jira. Mana hojii mootummaa keessatti qacaramuudhaan wal qabatee carraa hojii jiru hunduma aanaalirra jiran sakattaanee baasaansii jiru sakattaanee akka isaan nu beeksisan goone. Kan nu beeksisan san immoo xalayaadhaan yeroo qacarriin eeyyamamu akka ijoollee kana qacaruu danda'an dabalee xalayaadhaan aanaa fi kiyyaa mallatteessee aanaatti gabbuusatan jira. Bara kana keessa hojjettoonni mootummaa haala. Tajaajila uummataa kennuu danda'aniin bifa haaraadhaan ramaddii isaanii gaggeeffamaa jira. Ramaddii isaanii gaggeeffamaa oduu jiru gidduu kanatti qacarri jijjiirran akka hin taasifamne qajeelfamaa waliin darbee jira.
Bulchaan godinichaa dargaggootni hidhamaniiru kan jedhame garuu akka qophaa hin qabne kan himan. Torban darbee guyyaa jimaataa dargaggootni hidhaman maaliif akka hidhamaniif maaliif hanga yeroo sanaatti akka mana murtiitti hin dhiyaanne gaafachuuf waajjira poolisii Amboo dhaqus hoogganaan geeddaramuu fi bakka bu'aan jiraachuu dhabuutti himame. Bilbila harkaa isaaniirrattillee irra deddeebiin bilbilus argachuu hin dandeenye. Qorataa yakkaa kan ta'an saajina olaanaa Taayyee Abbabee sagalee waraabduu koo irratti naaf dubbachuuf fedhii dhabanis dargaggoota sadan malee kan biraa lamas torban darbe keessa namoota nageenya biyya keessaa jedhamaniin qabamanii itti kennamuu fi himata tokko malee isaan bira turuu himan. Yeroo ni gadhiifnaa yookaan mana murtiitti akka dhiyaatan himatni haa banamu jennu ammoo qaamni gararraa tole hin jenne nuun jedhu jedhan. Har'allee bilbilee yoon gaafadhu. Dargaggoonni kunneen akka mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne natti himan. Dhimma kana poolisiin koomishinii Oromiyaa illee quba qaba waan jedhameef gara abbaa adeemsa hojii koominikeeshinii koomishinichaatti irra deddeebiin bilbilus waan naaf hin deebisneef milkaa'uu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaatu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.